halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, arwa arurnima ahada bisha August 23 sanadka 2015 idaacaddeena saaki caalamkana waxaa si wada jiray ku soo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubba oo ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee qaraxii shalay lala eegtay xira ciidan oo ku taala magaalada Kismaayo.
Waxyaabaha kale ee barnaamijka Saaki caalamkeena idin ku hayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay oo iyaguna ku saabsan qarax isnaxaalay ka dhacay isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho.
Waxaad kale oo maqli doontaan shir looga hadlay xag jirnimada oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Bristol ee dalka Britain iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka laga helay xarumaha caafimaadka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in ay korortay qasaaraha ka dhashay qaraxii shalay lala eegtay xarun ciidamo oo ku taala magaalada Kismaayo. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in taradu ay ku dhowdhowdahay 22 qof oo dhimashay iyo dhaawac intaasi ku dhowdhow. Dadka liita ee dhaawacyada ay soo gaareen ayaa qaarkood waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho si halkaasi loogu dabiibo. Waxaa jira warar kale oo sheegaya in la toogto qof looga shakisanaa inuu wararkaasi ku lug lahaa shalay, inkastoo saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay jiraan dad kale oo ay u qabteen arrinkaasi, kuwaasoo su'aalo la weydiinayo, sida uu VOA-da u sheegay Cornel Axmed Caato oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda magaalada Kismaayo ee goobta weerarkan uu ka dhacay.
Maxaan u maleynaya waa la wada ogsoon yahay cod degeysatay waa nimankaas nabadgeyda ee ugu inay maarata arrimaha ka dambeeyeen nabadgelyada waddanka la dagaalamayo ee khawaarijiinta iyo dadka shisheeyaha u shaqeeyo. Marka taa ida la soo jeedin maayo cod ka dambeysa oo nin walba waa ka dharasan yahay dad la su-aalayo oo maaragtay su-aalo la weydiinaya waa jiraa. Taasna waxaa weeyaan sida horeba loo yiri maarata qofka maaragtay dambiil ama noqda ilaa lagu cadeeyo.
Dhinaca kalena weerar kale oo qaraxa oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa isna waxaa ku dhintay 5 qof iyadoo tiro ku dhowdhow 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhinaca wararka caalamkana, saraakiisha labada Kuuriya ayaa saaka goor hore kulmay si ay uga wada hadlaan ka hortagga dagaal ka dhacay jasiiradda ay ku yaaliin. Wadahadalladan ayaa socon doona ilaa iyo gelinka dambe ee xadda maanta. Wadahadalladan heerkoodu sarreeyo ayaa bilowday sabtidii shalay, kuwaasoo ka dhacay tuulada Banmunjom. Kuuriyada Waqooyi ayaa wadahadalladan xilli go-aan u qabatay, kaasoo ay sheegtay inay tallaabo militari qaadi doonto haddii Kuuriyada Koonfureed ayna joojinin probogandada ay cudbaahiyaasha ku faafinayso, islamarkaasna ay xuduudda ka qaado cudbaahiyaashaasi ay goobta ku rakibtay. Xilligii ay Kuuriyada Waqooyi qabatay ayaa la dhaafay iyadoo aanay waxba dhicin, cudbaahiyaashiina aan meesha laga qaadin. Wadahadalladuna waxay bilowdeen xilligii uu dalka Kuuriyada Waqooyi qabtay 9 daqiiqadood kadib. Labada dhinac ayaa weli aan laga maqal wax tilmaamaya in wadahadallada horumar laga sameynayo in kale, iyo weliba inta ay wadahadalladaasi sii socon doonaan.
3 qof oo u dhashay dalkani Maraykanka iyo qof u dhashay Britain ayaa lagu abaalmariyay Faransiiska geesinimo ay isku hortaageen koox si aada u hubaysneed oo tren dheereeya u kala gooshayna Amsterdam iyo Paris damacsana inay weerar ka geystaan. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama khadka telefoonka sabtidii shalay geesinimada xaddhaafka ay muujiyeen 3 ka mid ah shaqaalaha ciidamada Mareykanka oo la kala yiraahdo Alec Skelstone, Spencer Stone iyo mid kale oo isna u dhashay dalka Britain, kuwaasoo isku dayay inay ka hortagaan wax u muuqday weerar geysan lahaa dhaawac weyn sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Madaxweyne Hollande ayaa la filayaa in uu la kulmo dhammaan shaqaalaha si maalmaha soo socda. Skelertos, Stone iyo arday kale ee Mareykanka oo isna lagu magacaabo Anthony Sadler ayaa waxa ay ku caawiyeen Chris Norman oo u dhashay Britain in uu ka hortago nin Maroocan ah oo dabley ahaa oo markaasi dhaawac u geystay mid ka mid a dad saarnaa gaadiidka tareenka, isla markaasina damacsanaa weerar xoogan inuu geysto.
wararkaasina halkaad kala socoteen waa idaacad VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Subaxnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Kismaayo. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxi shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa kordhay. Xarumaha caafimaadka ayaa u sheegay idaacadda VOA in ku dhawaad 25 qof ay dhinteen, dhaawacuna uu gaadhayo 30 qof. Dhaawacyada ayaa kuwoodii cusbislaa loo duuliyay magaalada Muqdisho si halkaasi loogu soo dhaweeyo. Ciidamada qaraxan lala beegsaday ayaa ahaa kuwo isku dhafa oo wasaaradda gaashaandhigga ay waayadan waday dib u dhiskooda. Maamulka ku meel gaarka Juba ayaa sheegay inay jiraan dad ay u soo qabqabteen dhacdadaasi oo ay hadda wareysi ku hayaan. Haddaba wararkii u dambeeyey ee Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Juba Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere oo ku sugan magaalada Kismaayo.
Alxamdulilaah, adugu waxaan u gurmanay dhibaatooyinka ka soo gaaray intay dhimatayna Allah u naxariisto, inta dhaawacantana Ilaahay waxaan ka baryanay caafiyo.
Waa tahay mudane, laakiin waxaa la leeyahay khasaarihii dhaawac iyo dhimasho wuu kordhay 25 qof ku dhawaad. Xarumaha caafimaadka sida noo sheegayaan ayay dhimashadu tahay, dhaawacuna waa tiro intaasi ka badan. Bal iga waran marka wararkii ugu dambeeyay khasaaraha.
Wallaahi goobta horta dhimashada goobta markii 12 bay ahayd, dhaawacana ilaa iyo 10 iyo ahaa. Dadka wafirre iyo gaari waa jireen. Dhaawaca balankiisa wixii Kismaayo wax loo qaban karin Kismaayo loo qabtay, inta kale Muqdisho iyo goobo kale u dhow baa loo qaaday. Dhibaato iska dhacda oo waxaan ku leedahay alxamdulilah rabbi caalamiin, ummadda Soomaaliya dhibaato lagu hayo ayay ka mid tahay wax maanta Kismaayo ka dhacay. Wax cusub maahan, annagaa ugu dhibaato yar meelaha qaar joogtay uga dhacaan, laakiin insha allah waa ilaahay inankii cabdirkan aan badayna waana daalinaan dialayno.
Tirada 20 ku dhowdhowa dhimashada marka ma dhinacyadii kaba soo qaad dhinaci la weeraray oo ciidamada meesha ku sugnaaba oo keliya, mise dad rayda ayaa la jiro?
Maya meesha dad rayda may deganeen, ciidamada xaruntooda ay ahayd. Tirada iminka oo sugan dadka dhaawacee qaar u dhinteen, laakiin tirada goobta 12 bay ahayeen, 12 ayaa goobta dhimashada ahayd. Laakiin waa suurtagal dad badan dadka ay dhaawac ku dhinteen. Intaasaa kulli anaga xoogaa u nahay.
Waa taa, waxaad iga warantaa meeqa qof ayaa Muqdisho loo qaaday marka?
Adigu waxaan maleynayaa 23 Muqdisho loo qaaday.
Waa gartay. Waxaad bal iga warantaa dad badan waxay isweydiinayaan xarunta jaamacadda oo meesha madaxtooyada aada ugu dhow, haddana ay ka horeeyaan ama ay ka sokeeyaan dhowr bara ciidan sida ay ugu suurowday qof baabuur wato inuu gudaha intuu isaga gala qarax, haddana intaasi leeg ugu geysan karo ciidamo muddo halkaasi lagu hayay oo maaragtay siday ugu sahlanaatay seesa loo garan waayo qofka qaraxaasi geystay.
Haddiiba la garan karo ma ay suurtoodeen, macnaheeda waa la garan waaye si dhumaalaysa meesha ku galeen, albaabi aan laga soo gelayn karin oo goodjiica oo qardajiica wado inay kasoo galeen. Saasay ugu suurtowday ciidamada ammaanka aaday u fijignaayeen, laakiin goobo aan loogu talagelin lasoo maraba ama waday qardajiica nin tuugaxaya waa kaa tambali yahay qof khiyaana iyo ummadina halaaga rabo farsamo oo meel ku gala kama waayo. Marka si dhumaalaynti ah oo aan loogu talagelin ama aan suurtagal ahayn ayay meelo intay maxaan ku raadaa isoo maldaheen bay kasoo galeen ciidanka aad iyo aad u fejignaa.
Waa tahay. Hadda amniga maxaad ka qabanaysaan?
Amniga annaga horeyn waxbaan oga qabanayna, ilaah ba amni hayo. Dadaalkayga annagu mar walba amniga xaggiisa waa meesha ugu amni wanaagsan Jubbaland. Markii Soomaaliya inteeda kale la eego adigu waad garan kartaa taxadirkeena aada iyo aada runtii u sugan yahay. Amankeena waa sugan yahay. Shilki ugu maxaan ku yiraahdaa dee la dhihi karo waa kii ugu weynaa ka dhaca Jubbaland ayuu midkaan ahaa. Waqti badanna insha allah waa taxadir badan waa ku jirnay. Haddana ammaankeena aada iyo aada ilaahay baa maanta kale u sugan yahay. Meel walba ammaanka waa la sugay. Taxadirkeena waa la daydiiyey. Insha allah dadaalkaasi labalaabaynaa awood dilaaba iskale, laakiin dadaal yari calanooga halaabi maayo haddii aan leedmo.
Ciidamadan wararku waxay sheegayaan inay idinka madax banaanaayeen adinkoo ciidamada dowladda halkaasi lagu tababarayay ee ahaayeen muddana halkaasi ku sugnaa. Marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u arkaan tacaddi dhinaca amniga inay arrintan ku dhacday, ma laga yaabaa marka inaad ka feejignaataan sidii waxay u dhaceen inaysan mar kale u dhicin?
Horta goobta shirka ka dhacay mas-uuliyaddeeda maxaan ku yidhaahdaa iyo ammaankeeda jubbaldaanayaan masuulka, sababtoo ah dugsiga tababarka ciidamada isku dhabka ah wuxuu ku yaalaa goob ka mid a Jubbaland ee xilka ku miyaal. Xataa haddii ciidamada SNA yihiin ama xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada isku dhabka ay yihiin, goobahaasoo dhan ammaankooda ciidamada Jubbaland baa mas-uulka ah. Haddana waa la xoojinayaa, aad iyo aad baa loo xoojinayaa, feejignaan zaa-idna waa la saarayaa. Annagu maxaan ku yidhahdaa nooma kala ahan ciidamada federaalka waaye iyo mas-uulka matiin iyo nooma ahan mas-uuliyadda mar walba waana saaran tahay ammaankooda in la sugo, ayaga ee qaar ka sugaan, laakiin guud ahaan ammaanka wuxuu si gaar u saaran yahay annaga. Haddana ammaanka waa la labalaabayaa, awd waa laba laabnaa, tacdilnaanta iyo feejignaantana waa la kordhinayaa. Ilaah baa awoodda iska leh, laakiin waa dadaalaynaa xagga ammaanka horena uga dadaali jirnay, iminkana insha allah waa ku dadaalaynaa haddii aan la idmo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba oo isagoo magaalada Kismaayo jooga khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Cabdiaxmed.
dhinaca kalena, sidii idaacaddayadii xaleyba aad ku maqasheen magaalada Muqdisho, waxaa makhribkii shalay ka dhacay baabuur loo adeegsaday walxaha qarxaa, kaasoo dad shicib ah ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Maxamed Cabdisandheere ayaa weerarkaasi waxa uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo jooga Muqdisho.
waa mahadsan tahay. ugu horeyn waxaan leenahay inaa lillahi wainaa ilayhi raajicuun. dad shacaba oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo dalka qaali ku ahaa oo maxaa la yidhaahdaan waxba galabsan oo isgoyska Jubba magaalada Muqdisho oo la wada yaqaano iska maraayay ayaa baabuur waxyaabaha qarxa ay kasoo buuxiyeen ayna soo dhigeen hareeraha laamiga ayaa ku qarxay maqribnimadii caawa magaalada Muqdisho. waxaa ku dhintay allahu naxariiste oo aadnaa noga xun muwaadiniin Soomaaliyeed oo shan qofood oon waxba galabsan oo dariiqa iska socday oo qaarkood ay saarnaayeen baabuurta dadweynaha DL-ka loo yaqaano iyo qaar jidka iska socday iyo kuwa meesha fadhiyey. shan qof oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan ayaa halkaas naftoodii ku waayey. waa la qaybsanaynaa xanuunkaas eheladii, qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeedba. sidoo kale muwaadiniin Soomaaliyeed oo toddoba gaaraysa oo ay ku jiraan caruur Soomaaliyeed oon waxba galabsan oo gaari yar ama baabuur ku maraayay meesha qaraxa uu ka dhacay ayaa ku waxyeeloobay, ku dhaawacmay oo isbitaalada loo qaday. ciidanka amniga ee booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka NISA oo goobta gaaray saraakiishoodii gurmadka degdega ah waxay qaadeen shan qof oo dhimatay iyo toddoba qof oo dhaawac ah oo intaba muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo meeshaas iska maraayay ah. waana dhibaato runtii shacabka halkaas kasoo gaartay. baaritaana dowladdu ay bilaabeen, hay-adaha amnigana waa socdaa gaariga taargadiisii iyo nooca uu ahaa iyo gaariga goorta meesha lasoo dhigay intoo dhanba aruurinaya xogtaas ciidanka amniga ee ku shaqada leh.
waan gartay. marka haddaad bal aada noo sharaxdid isgoyska Jubba maxay ku doorteen, ma meel madaxda dowladdu martaa, ma xarumo ay dowladdu leedahay amaba ciidamadu leeyihiin baa kaagdho?
runtii waa un shacabka in la laayo. Jubba waa isgoys dadku aada ay u maraan oo baabuurta dadweynaha ee DL-ka loo yaqaano weliba ay aada u isticmaalaan. maahan xarun dowladeed, maahan xafiis dowladeed, ma ahan hotel shaqeeya Jubba. waa hotel ku burburay dagaaladii dalka soo maray dadkihiin. marka ujeedka ay ka lahaayeen kooxda IS waxaan ku tilmaami karnaa inuu yahay shacabka ilaaya, sida ay sheegeen dadweynihii badbaadi qaraxaas oo saarnaa gaadiidka dadweynaha qaarkood oo la hadlay warbaahinta kala gudisan waxay sheegeen muhiimadu inay tahay shacabka in la laayo. maxaa yeele waxaa ku dhintay, waxaa ku jiray caruur Soomaaliyeed oo baabuur yar lagu waday oo yar lagu wado dariiqa maraayo waxba galabsan. marka muhiimadu waxay tahay inay shacabka laayaan. waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed in aan wadajir uga soo horjeesano oo shacabku ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga, soona sheegeen gaadiidka ay ka shaqeeyaan oo lasoo dhiga dareeseeda Muqdisho.
waan gartay. marka ururkan aad tiri ugus Al-Shabaab loo yaqaano ma aha oo keliya inuu goobaha dadweynaha saad sheegtay uu qaraxyo ka sameynayo magaalada Kismaayo, waan la soconaayo shalay weerar baa ka dhacay xarun lagu tababariyo ciidanka dowladda oo kuwa amsoomaliya la joogeen dhowr cisho ka hor magaalo xadka Kenya iyo Soomaaliya ku taala sarkaal ciidamada Soomaaliya ka mid a lagu dilay. dadaalkoodu ma aha mid sida ugu yaraan laga arki karayo falalkoodii ugu dambeeyey ku wajahan shacabka. marka adigoo bal waxaasoo dhan eegaya kartida ciidanka dowladdu kaga hortegayo ururka Al-Shabaab intee bay laagtay?
runtii muhiimaddu waxay tahay Jubba waan ognahay inay tahayn xafiis dowladeed. waxa ay u qarxiyeenna waa shacabka, waan ognahay ummadda Soomaaliyeedna waa og tahay dhibaatada shacabka ay qeyb ka tahay. runtii ciidanka Soomaaliyeed oo amniga oo kaashanaya shacabka qeybihiisa kala gedisan iyo maamulada degmooyinka
inay diyaarsiin maqta inay ka hortagaan waxayna ku cadeynaysaa ujeedkooda gaar ahaan ay ku qarxiyeen oo dadka shacabka ay ku dhameeyeen runtii anagu qiimo weyn arkeyna ay leedahay umadda Soomaaliyeed iyo muwaadiniinteena maalaan ayagu waxay ku tusaysaa inaysan mana ka lahayn taarjetkii ay la rabeen ama ay ka rabeen inay gaareen oo ah shacabku inay laayaan xidmadahoodaba ku cad ma kala jecla shacab iyo mas-uul dowladeed iyo xarun dowladeed dadkoo dhan waa u cadow waa cadow adduunka kusoo kordhay hadday yihiin wadamada dariska ah iyo caalamka intiisa kale waad leedtahay ruux naftiisii nacay oo raba in la fihiisa iyo kugu weeraray naftiiska oo inta wax kusoo xiskarxinaya sagiba runtii waad ogtahay sida looga hortago maanta inay tahay si marka loo ciidanka amniga makaalinta koowaad adduunka kaga jiraan ayna dalal hore umaday waxaan ka dhacaan dan walba.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka telefoonka ugu warramay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad naga dhageysanaysaana weli waa VOA Washington.
Haatan dalka Britain. Magaalada Bristol ee dalka Britain waxaa shalay lagu qabtay kulan ballaaran oo ka soo qayb galeen waalidiin iyo hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida kuwaasi oo ay weheliyeen madax ka socota laamaha amaanka ee dalka Britain. Kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa sida dhalinyarada Soomaalida ah looga horjoogsan lahaa ku biirida ururada gacanka hadalka ku lugta leh. Haddaba shirkaasi ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka wareystay Kaysar Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee dalka Britain, waxaana uu Kaysar marka hore faahfaahinayaa shirkii shalay.
Walaal, shirkan waxa uu ku saabsanaa waad ka warhaysaan oo dhibaatooyin badan baa runtii jira oo dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo halkan degan ee dalkan UK ayaa baryahan dambe ku biirayay meelaha colaaduhu ka socdaan, dadka ka howlgala sida Suuriya iyo Ciraaq. Marka dhibaatadii runtii mid aada ballaaran bay noqotay. Marka shirkan wuxuu ku saabsanaa bal sidii dhibaatada jirtana laysula eegi lahaa, xalla muxuu ahaa, wixii laga qaban karaya muxuu ahay xalla laga gaari lahaa, bulshaduna ay dhammaanka wada qayb qaadan lahayd maadaama ay tahay arrin runtii aan cid gaara khuseynin. Laakiin dadka jaaliyadda halkan ee muxuu ahaayey meel kasta ka timid Soomaalida ah iyo muslimkaba runtii muxuu ahaayey arrin dhibaato haysta ay tahay.
Waan gartay dhibaatadan, laakiin waxa qaybka ah oo dadka ay tahay inay ka hadlaan ka mida dowladaha dadka Soomaalida ah ay la nool yihiin oo runtii tallaabooyinka ay qaadayaan ay saameyn ku yeeshaan. Marka ma u yeedheen oo kale Bristol markaad joogteen dowladda Britain oo kale ma u yeedheen saad bal ay ama wax uga weydiisaan ama iyagu ay wax idinka qabaan ay idinku soo gudbiyeen?
Haa, waa numbarti qaadnay si weyn uga soo qayb galeen madax aad u sartareysa oo gaar ahaan u xil saaran muxuu ahaaye arrimahan ka hortaga muxuu ahaaye argagixisada ayaa kasoo qayb galay oo runtii saddex qaybood oo kala duwan muxuu ah oo briisko saddex qaybood oo kala duwan ka kooban. Qaybta runtii ugu muhiimsaneyda marka annaga mawduuc ayagana ku saabsanaa waa ahayd muxuu ahay dadka mas-uuliyiinta takhasuska uleh muxuu ahay shaqadooda ay tahay kahordhaga arrimahan muxuu ahayey argagixisada iyo jirimada ayaa kasoo qayb galay, waxaanay sharaxaad aada iyo aada u ballaaran ka bixiyeen sida ay ilaa bilow ilaa dhammaad yacni ilmaha yar ama muxuu ahay dhalinyarada heerarka kala duwan uu maro iyo dhibaatada baaxaddu intay leeg tahay jirta imika oo warbixin fiican ay ka bixiyeen. Waxaana runtii ay tilmaameen inay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan bulshada muxuu ahayey Soomaalida ah iyo cid kasta oo arrimahaasi muxuu ahayey dhibaato ay ka haysato. Marka runtii aada baa looga soo qayb galay, waxaana yihi madax aada u badan baana timi.
Kaysarow, dalka Britain oo kale ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa dhalinyarada Soomaalida ah tiradooda ee ku biiray kooxahaas oo kale?
Dowladduna boqolkiiba boqol kama hayso, annaguna kama hayno, waana arrin aada iyo aada u adag. Laakiin waxaa xaqiiq ah in magaalooyin badan oo UK ah ay ka tageen dad aada u fara badani. Waad ogtahay dalkan UK waxaa ku nool Soomaalida ugu badan meel kasta runtii adduunka kala yimi baa halkan ka inta badan isugu yimi. Marka way adag tahay in la ogaado dhalinta halkan ka tagtay ku biirtay meelaha colaaduhu ka socdaan.
Laakiin ma jirtaa tusaale ahaan qiyaaso la sameeyo la yidhi tiro intaa ka badan, macnaha ilaa say dadku u fahmaan culaysku intuu la eeg yahay tiro guud oo dadku tilmaamaan ma jirta?
Xaqiiqdii maya halkan runtii kama hadli karo runtii mana aynay wax adoo si cad loo bandhigeyna runtii ma hayo.
Waan gartay, laakiin way jirtaa in culayskani ay dhalinyaro badan oo Soomaali ahay jirto xaggaas aadi?
Haa, wuu jiraa culaysku. Maalin kasta waalidiin baa muxuu ahaa runtii nala soo xidhiidha oo muxuu ahaa magaalooyin kala duwan leh oo aan muxuu ahaa u tagno oo aanu saacidno oo muxuu ahaa bulsho ahaan muxuu ahaa sidii dadkii waalidiinta ooya iyo hooyooyinka ooya ee ilmahooda ka tageen aanu garab siin lahayn. Marka nidaamka kale jira ee runtii caqabada ku ah muxuu ahaayey waalidiin fara badan waxa weeye iminka haddiiba xataa ay ku qancin lahaayeen caruurtoodu inay kasoo laabato oo marka ilmaha halkan uu ka tago ee uu tago ciraaq ama suuriya, xaqiiqdu waxay tahay inuu la kulmo wax aanu isagu filaynin, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadaan. Marka soo noqoshadii runtii halkan lama ogola inay dab ugu soo noqdaan, waa in muxuu ahaaye meelo dhexe dowladdu ku haysaa. Sidoo kale markay yimaadaan nabadiya waxa weeyaan waxaa loo xabaa xabsiga, halka wadamada dhimatal Denmark oo kale aanay xidhin dadkii kasoo noqda, muxuu ahaaye rehab la siiyo oo muxuu aha runtii dabadejin waxa loo sameeyo iyagoo markaa la geynayo goobo cayiman oo dib noloshiisii qofkii looga bilaabayo. Marka halkan waalidiintan dhibaatooyin badan ba haysta. Waxyaabaha rudii aanu had iyo goor runtii imika culayska saarayna waxaa kamid ah bal sidii dowladdan UK ay dib uga eegi lahayd go-aankeedan ay ku diidan tahay in dib ugu soo noqdaan dadkii ka tegay, waayo waxa weeye dad muwaadiniin ah oo dembiye galay, laakiin waxay xaq u leeyihiin inay kusoo noqdaan dalkoodii ay ka tegeen.
Kulankanaad qabateen ee Brussel maxaa kasoo saarteen? Muxuu dhibaatooyinka aynu kasoo sheekeynay uu ka qabanaya oo kasoo baxay?
Runtii waxa kasoo baxay ee waxa ugu muhiimsanaa dhowr qodob. Koowaad waxay ahayd culimmadii meesha timi oo dhammaantood tilmaamay in aanay diinta ogolayn ee waxyaabahan ka socda iyo dhalinyaradan maalin walba maxa maskaxda laga bedelayo ee la geynayo meelaha colaadaha. Waalidiintii oo sidoo kale tilmaamay in aanay doonaynin ilmahoodii ay intaasoo dhibaatoa la soo mareen ay colaadihii dhulalka ay ka socdeen kala soo fogaadeen in ay waddamo kale ka tagaan oo colaado kala galaan. Marka waxaa laysla gartay in layskaashado culimmada iyo waalidiintu waxay gacmaha isqabsadaan, sidoo kalena dowladdu ay ku gacan siiso oo taageero kasta oo ay siin karto siiso. waxaana laysla gartay inay waajib tahay aabaha ama hooyaha ama hooyada magaranaysaayey ilmaheeda ka shakisan isbeddel baa ku imanaya inay culimada ugu dhow imaamiyada masaajidada la tashato, community leaderska la tashato, macalimiinta la tashato, oo xataa haddii ay ka maarin weyda boliiska laftiisa ay muxuu ahaaye la tashato looga siiso.
kaasi waxa uu ahaa Kaysar Cabdilaahi Maxamed oo khadka telefoonka dalka Britain ugu warramayey wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
dalalka India iyo Pakistan ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay sii wadeen eedihii ay horey isugu jeedin jireen xilli ay sii yaraanayso rajada laga qabo in labada dal ay ka wada hadlaan xiisadda u dhexeysa labada dal ee dariska ayaa mid walbaba waxa uu haystaa hubka nukliyeerka. Wariyaha V O E da Ayesha Tanzim ayaa warbixintan magaalada Islaamabaad ka soo dirtay. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo jeedinaya.
la taliyayaasha dhinaca amniga qaranka ee labada dal ee India iyo Pakistan ayaa u ballansanaa in xadda maanta ay isniinta berita ay ku kulmaan magaalada New Delhi ee dalka India. sida muuqata shirku waa mid cakiran, hase yeeshee labada dhinac midkoodna ma doonayo inuu ka hadlo. taas beddelkeeda labada dhinac mid walba shuruuda ayuu ku xidhayaa shirka. la taliyaha amniga qaranka ee dalka Pakistan Sartaaj Aziz ayaa sheegay in shirka lagu soo daro doodo ku saabsan muranka dhulka ee gobolka Kashmir. waa maxay arrinta ugu weyn ee labada dal dhex taala? qof walba wuxuu koodhanayaa waa arrinta Kashmir, ayuu yidhi. wasiirka arrimaha dibadda ee India Sushma Swaraj ayaa sheegay in arrinta Kashmir laga hadli doono keliya markii jawigu uu u diyaarsan yahay. waxaan doonaynaa inaan ka hadalno dhammaan arrimaha ay Pakistan soo jeedisay, arrimaha oo dhan oo ay ku jirto arrinta Jammu iyo Kashmir, laakiin waa marka argagixisanimada iyo gacan ka hadalku uu joogsado. wadahadallada haddu waa inay ku saabsanaadaan sidii arrimahaasi loo joojin lahaa. labada dalba waxay isku eedeeyaan 12 xabad joojinood oo burburay, kuwaasi oo laga gaadhay xuduudda labada waddan ay ku muransan yihiin ee gobolka Kashmir.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha V O E da Ayesha Tanzim nala socodsiinayay. halkaad ka dhegaysanayseenna waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waan go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Haatanna waa dhinacii kelmaha suugaanta, waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Zahra Ahmed iyo Fuad Umar.
Si baxsan ay Sahra Ahmed iyo Fuad Umar waxa ay gabagabo u yihiin idaacadda aroornimo waa anigu ah Sahra Cabdi Ahmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo idin la intee inoo mar kale galabta hadii Allah wadaa ogolaado Afrikada bari marka ay tahay 4ta galabnimo intaynu hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.